habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
Arbaco bisha May ee sanadka 2022-kana waa 12 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana caawa waxaa idin soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a qayb labaad oo ka mid a wareysa aanu la yeelano wasiirka wasaaradda qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada waddanka Kanada, Axmed Xuseen.
ma aha oo hal xal leh dowladaha dhan inay ku goobtaan way arrintan, dowladda federaalka, dowladaha goboleedka. Midda koowaad waxa waaye in bistoolooyinka iyo qoryaha kasoo galaayo Maraykanka oo soo galaayo Kanada in wax laga qab.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska,
ilaa oday, ilaa habarta, ilaa iyo ilmaha 7 jirka wuxuu rabaa inuu mobil qaato oo mantii lagu isticmaalo atleast ilaa $3-4 waa la isku wareersan yahay. Wiilkii halkuu doonayaa inuu maaragtay wuxuu doono qabsado, xoogaagoodii waa kala soo gelaya, waa kala tafaraaruqsan yahay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan diyaargarowga munaasabadda ciidda ee qaar ka mid ah deegaanada Soomaalida ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
ugu yaraan 40 qof oo ku kala sugan marinka Gaza iyo Qudus ayaa lagu dilay dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo ciidamada amniga Israa'iil oo soo koray Arbacadii maanta. Israa'iil ayaa duqayn cusub oo cirka ah ku qaaday Gaza subaxnimadii hore maanta, iyadoo oo lagu bartilmaameedsanaya xarumaha booliska iyo xoogaga amniga. Duqaymaha cirka ayaa ciidamada militariga Israa'iil ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday goobo laga soo tuuro gantaalo, xafiisyo sirdoon iyo guryaha hogaamiyaasha Xamaas. Waxaanay ku dileen Gaza 35 qof oo ay ku jiraan 10 caruur ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Gaza. In ka badan 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen duqaynta cirka. Dhinaca kalena 5 Israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay weeraradii gantaalada ee Xamaas 3 iyo maanta oo 4 ah, oo ay ku jiraan 2 qof oo ku sugnaa magaalada Ashkaloon. Xamaas ayaa 400 gantaal ku tuurtay magaalada Tel Aviv iyo hareeraheeda tan iyo isniintii, oo ay ku jiraan tiro gantaal ah oo gaaraya 130 gantaal dabayaaqadii 3, taasoo jawaab u ahayd duqayntii Israa'iil. Turkiga iyo dowladda Sacuudiga ayaa sii wadi doona wadahadalkooda si wax looga qabto khilaafka u dhexeeya. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay sidaasi kadib markii uu kala hadlay xiriirka labada dal iyo falalka Israa'iil ee Qudus iyo Gaza dhiggiisa Sacuudiga Amiir Faysal Ibn Farxaan magaalada Maka. Cavusoglu iyo wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faysal Ibn Farxaan ayaa ku kulmay wadahadallo loogu gogol lahaa in loogu gudbo khilaafkii ka dhashay dilkii wariyihii Sacuudiga u dhashay Jamaal Khashoggi sanadkii 2018 lagu dilay magaalada Istanbul, kaasoo horseeday ciqaab aad u qaraad iyo qaadacada Sacuudiga ee alaabada Turkiga. Madaxa hay-adda ugu weyn caafimaadka ee dalka India oo la tacaalaysa cudurka COVID-19 ayaa sheegay in degmooyinka laga soo sheegayo tiro badan oo cudurkaas ah oo ay ku sii jiri doonaan xirnaashaha 6-8 toddobaad oo kale si loo xakameeyo faafidda cudurka. Dr. Balram Bhargava oo ah madaxa golaha Hindiya ee cilmi baarista caafimaadka ee loo soo gaabiyo ICMR ayaa wareysiga ku sheegay in xayiraadaha xiritaanka ay tahay in ay ku sii jiraan dhammaan degmooyinka la baaray ee heerka cudurka uu ka sarreeyo 100%. 3 wariye oo u qaxay dalka Thailand si ay uga badbaadaan faafreebka ay ku hayso dowladda Myanmar ayaa laga yaabaa in ay khatar ugu jiraan in la musaafuriyo kadib markii la qabtay intii lagu guda jiray baaritaan booliisku ay sameynayeen. Saxafiyiintan ka tirsan idaacadda Dimuqraadiga ee Burma ayaa lagu xiray magaalada Chiang Mai ee dalka Thailand, waxaana lagu eedeeyey in si sharci darro ah ay ku soo galeen dalka Thailand. Saxafiyiintan oo ka tirsan idaacadda Dimuqraadiga ee Burma ayaa waxay tabariyeen qalalaasaha iyo mudaaharaadka ka socda Myanmar wixii ka dambeeyey afgembigii militariga ee 1 Febraayo ilaa iyo 8 March.
ma mahadsaned xuseen barre aadan ayuu ahaa oo noo akhrinaya warkii dunida.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. aan ku horeynay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa weli waxaa ka jira xaalad go-doon ah kadib markii fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle ay ku go-een wadooyinkii magaalada soo galaayay. go-doonkan ayaa saameeyey ganacsigii magaalada iyadoo lagu jiro xilli loo diyaar garoobayo munaasabadda ciidulfitriga. wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyn.
fatahaadda wabiga Shabeelle ayaa saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Jowhar kadib markii fatahaaddu ay jirtay wadooyinka isku xira magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho iyo tan Jowhar ku xirta garoonka diyaaradaha. ganacsatada iibisa raashinka cayriin ayaa waxa ay sheegeen in qiimaha gudaha magaalada ay dadka wax kaga iibiyaan uu sare u kacay kadib markii ay hakatay badeecaddii iman jirtay magaalada, sida uu sheegayo Salaad Cankow oo ka mid ah ganacsatada magaalada.
waxaa iska bedelay wax badan fatahaada ka dhacday hir Shabeelle, sida gobolka Jowhar oo kale fatahaad ba'ana ka dhacday, wado loo soo mara male, waa aad dhibaato uga jirtaa. maciishada sida loorka sokoraha oo kale waxau ahaay 31, maanta waxau marayaa 34. sida saliidda oo kale waxay ahayd 28, maanta waxay maraysaa 30. baasada waxay ahaa jirtay 9, maanta waxay maraysaa 10. marka maciishadu aad u saxar barartay. magaalada badarka yaalna dadka kuma filnaba, haddaan wado loo helin hir Shabeelle. magaalada hadda wax lama soo geliyo. sida ay fatahaadda u dhacday, waa xiran tahay waqooyi biyaa ka baxay baarey, waa fatahaad laamigay jareen, wadadii Elaboorka waa xirin, Muqdisho muyka waa baxday, Koonfur magaalada waa ka xiran tahay. siday fatahaadaas u baxeen weli wax sooma gelin. waxaa la kala gato hayaa raashin kore u yiil. marka hadda wax lama soo geli karo, wada laga soo galana male, ilaa iyo uu roobka ka dhammaado fatahaadana xal looga helo haddii ilaahay raadiyo.
wasiir dowlaha wasaaradda haweenka hir Shabeelle Sacdiye Maxamed Nuur ayaa waxay sheegtay in xirnaashaha wadooyinka Jowhar, gaar ahaan midda garoonka diyaaradaha, ay dhibaato ku tahay haweenka iyo dhallaanka maadaama xaalad degdeg ah ay ka jirto magaalada Jowhar.
taas xooggal hoo dhacday, waxay ku dhacday dad danyar ah, dad masaakiin ah, dad tacbata ah, dad xoolaley ah. tuulooyin badan oo degmada Jowhar hoos yimaado ayaa kasoo barakacay, ayaga iyo caruurtoodii. wax agab ah ama wax maaragtay beerihii ay tacbadeen, wixii raashinhu u yaalay in ay maaragtay ayagoo faramaran ay kasoo tageen. marka waxaan baaq u diraynaa maadaama gobolka Shabeellaha Dhexe caasimadiisa Jowhar ay tahay, dowladda hir Shabeelle madaxweynaha u horeeyo, dowladda federaalka, wasaaradda maaraynta masiibooyinka, hay-adaha local iyo international, intaba in maaragtay gacan weyn laga geysto maadaama ay xirideedii ay qaadanayso waqti, haddana lagu guda jiro. dadkii soo barakacayna ay maaragtay ay deegaankii ay maaragtay ay bannaanka yaalaan, dadka degan gobolka Shabeellaha Dhexe, khaasatan degmada Jowhar, inaan annaga isku tashi iyo kaalmo dhexdeenna aan ka bilowno, aan dadkan walaalahayna guryaha annaga aan ku jirno guryahoodii oo kasoo barakacay maantan aan hooy haysanin. dhibaatada ugu weyn ay tahay roobkan markuu jiro inay kacayso, in caafimaad darro ay imaanayso. si looga kaalmeeyo dadkan deegaanka degan oo dhibaatadu ay soo barakicisay.
magaalada Jowhar ayaa dadku waxay bilaabeen in ay dooni kaga baxaan, waxaana intaa u dheer cabsi laga qabo in biyaha fatahaadda ay jiraan wadooyin hor leh.
webiga sidaad ogtiinba uu biyo saa'id ahaa yimid, boqooyin badana laga cabsi qabaa, biyo saa'idaa lasoo sheego hayaa. marka labadaas boqna hadda waa lagu dadaalo hayaa, waa la xiru hayaa. boqo kalena waa laga cabsi qabaa oo webiga maaragtay aad iyo aad u tandhaafsan yahay. gadashadu dadku waa iska liidataa, way barakaceen, waa lacag la'aan, baahi beeri waa ka go-een, kulli xamar iyo meelo ay u kala qaxeen, barakacayaalay noqdeen, dadkii waxba ma haystaan. marka gadashadu waa liidataa, dadkii keenayo alaabtina maba ahaayaan, iyagana waa iyagana liitaan oo maalay wax ka keena maleba. rajada ganacsatada wallaahi dadka qaarkiis inay meesha ka marka barakacaan ay ku dhowdahay, sababtay tahay qofku waxay ganacsaysay, hadday keeni weysay badarkii way maxna keeni weysay, waxaana laga qaadi waa magaalo culaysa ka jiro. Marka ganacsatadu aad iyo aad u cabsi qabaan biyahan inay maarta saameeyaan ay magaalo soo galaan, hadda waxaa lagu dadaalaw hayaa sidii magaalada looga badbaadin lahay.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
wasaaradda qoysaska caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka Canada ayaa sanadkan waxaa loo kordhiyey miisaaniyadda ay ku shaqeyso si wax loogu qabto qoysaska taagta daran ee dalkaasi oo ay Soomaali badan ku jirto. Wariyaha V O A uga soo warramay magaalada Toronto ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareysi dheer wuxuu la yeeshay wasiirka qoysaska caruurta iyo horumarinta bulshada Axmed Xuseen. Qeybta hore ee wareysiga waxaa aad ku dhegeysteen idaacaddani galabta. Kusoo dhawaada qeyb kale oo ka mid ah wareysigaasi oo uu kaga hadlayo dilalka dhalinyarada iyo dhibaatooyinka dhinaca guryaha ka haysta Soomaalida Canada.
Ma aha oo hal xal leh dowladaha dhan inay ku goobtaan way arintan, dowladda federaalka, dowladaha goboleedka. Midda koowaad waxa waaye in bistolooyinka iyo qoryaha kasoo galayo Mareykanka oo kasoo galaya Canada in wax laga qabto. Taasi marka waxaa looga baahan yahay xuduudka askarta ilaaliso inay in la kordhiyo oo khaas ahaan ay xoogga saaraan in hubkaas laga joojiyo Canada. Dowladdii hore systemkaas waxay ka jartay meeshii lacag ay u kordhin lahayd, waxay ka jartay systemkaas $300 million. Lacagtaas marka waxay keentay marka in uu daciifo ilaalintii la ilaalinayo xuduudka. Arrintaas marka annaga waa soo celinay lacag badan baa waxaan gelinay xuduudka in laga joojiyo hubkaas soo galaayo. Kow labo, waxa labaad aan sameyno waxa waaye qoryaha waaweyn oo rasaas badan qaado oo dad badan hal mar dili karo waa mamnuucna. I don't know inaa la socotid.
Si wanaagsan, si wanaagsan.
Sanad kahor baa mamnuucna, hadda sanadaa laga joogaa.
Laakiin dilalka weli way jiraan oo bistolooyinka wax way
dilaan. Waa kuu soo wadaa, waa kuu soo wadaa. Marka taas again wax weyn bay bedeli doontaa. Wataa hadalkayga markaan bilaabo wataa ku idhi hal xal arintan ma laha.
Si wanaagsan.
Meelo badan in xoogga la saaro waay. Marka qoryahaas waa joojin. Arinta saddexaad oo loo baahan yahay waxa waaye dhalinyarada, kuwa badan oo xajiro rajo leh oo haddii chance la siiyo soo laaban karo, in shaqooyin loo abuuro, in maxaan ku dhihi lahaa loo sameeyo meelaha qaarkood oo communityga meelo ay ku kulmi karaan oo lagu tababaro oo lagu wacyigeliyo oo tababar loogu furo oo chance lagu siiyo dhalinyarada naftigooda meel ay tagaan oo lagu xanaaneeyo u baahan yihiin naftigooda. Lacag baan gelinaynaa arrintaas, miisaaniyadana ka mid tahay. Waxaan kaloo bedelaynaa barnaamijkan criminal justice systemka oo qofka halka dambi galay, qofka dambi yar galay iyo qofka dambi weyn galay isku si ula cararayo jeelka. Arrintaasna in wax laga qabto waagii hore waxaa jiri jiray qofka bini-aadanka hadduu mistake yar galo oo dambi fudud uu yahay, dambigaasna uu yahay dambi xarigiisa 2 sano ama ka yar ee tahay, in loola cararin xabis, in loo ogolaado inuu waqtigiisa ku qaato gurigiisa, guriga inuusan ka bixin unless uu tagayo shaqo ama iskuul, laakiin inta kale gurigiisa uu joogo. Arrintaas dowladdii hore way tirtirtay. Marka dad badan oo loo baahneen in xabis la geeyo bay xabis geeyeen. Taasi waxay noqotay marka dadkii inay ku sii tagaan noloshaas. Arrintaas annaga waxbaan ka bedelaynaa. Waxaan soo celinaynaa fursadaas oo ah qofka haddii 2 sano ama ka yar lagu xukumo dambigiisana uu yahay dambi fudud, dhibaatana uusan u keenayn qoyskiisa ama dadka dariskiisa, in loo ogolaado gurigiisa in waqtigiisa ku qaato.
Waa war wanaagsan. Midda guriyeynta oo aad ka dhawaajisay, haddii aan eegno, inkastoo wasaaradaadu wax badan ay ka qabatay oo guryaha qof walba lacag u awooda, qaarkood dadka ay ku degan yihiin oo Soomaalidan ay ku jirto, haddana weli dhibaatadu ma aha mid soo afjarmatay. Mudane wasiir, waxaa jira walow cadeen sax aanan u haynin in shuruudo badan dadka lagu xiro. Haddii noqon lahayd koobka in shuruudo ay ka mid tahay lacag weydiin ay jirto, in guryaha housingka dowladda dadka iyagoo eligible ah amaba inay degaan ay ahayd in 10 sano iyo ka badan ay sugayaan, oo waxaa jira waxyaabo badan oo in wax laga qabto u baahan oo dadkii
anaga dowladdeena xukunka waxaan qabsanay 2015-kii sano naga horreysay dowladdii ku jirtay xukunka lacag maysan gelinin arintan oo guryaha dhisma maysan gelinin. Waxay ku hadlaysay gobollada, gobolka Ontario aan deganahayna waxay ku sii hadlayeen munisipiyadana wax quwad badan ay guryo badan ku dhisaan ma haystaan. Marka annaga guryo badan baan dhisoonaa hadda, lacag badanaa u qoondeenay, laakiin waxaa ogaataa meeshaan kasoo bilaabeenaa waxay tahay meel runtii aad dib u dhacday, because dowladdii hore arintan dayacday, 10 sano dayaceen arintan. Laakiin inta guryahaas la dhisaayo, horta qaar badan waa la dhisay, dad badan baana degan. Hadda dadka ka dhawaajinaysa Allah, dad baa liistiga ku jira, waa runtaa. Laakiin dad waxaa jira ayagana maaragtay guryihii helay, dad waxaa jira koobyadii degan. Aniga dadka qaarkood badankood i doortay waxay degan yihiin bilinyo koob ah.
Madan wasiir, adoo raalli ah, waxaan hubaa aan bulshadan ku dhex jirnaa maadaama warbaahinta ku jirno, dad sugaya 6 sano 7 sano haddana markii ay tagaan, dad waxaa jira gadaashood faylal geystay qaabab aana wanaagsanayn oo musuqi wax la xiriir haddana lagu kala hormariy arrimahaasoo kale idinka
gudimaaamadabagashaaxuseen taas waa kaaga warmayaa.
Okay,
dowladda federaalka waxay mas-uul ka tahay inay u qoondeyso in guryahaas la dhiso. Dowladda federaalka waxay u qoondeysaa lacago in lagu kabo kirada bilinyadaas, laakiin dowladda federaalka mas-uul ma ka aha in Xuseen ama Xasan ama Hebel uu gurigan helo ama liistiga laga saaro ama lagu saarin. Liistigaas waxaa maamulo dowladda gobolka iyo dowladda munisipiyada, marka shaqadu waa la kala leeyahay, ma garatay? Dowladda federaalka waxay mas-uul ka tahay in dhismaha la wado, in maxaan ku dhihilahaa intaasoo bilyan oo dollar baan gelinaa arintan. Sidii loo qaybin lahaa iyo sidii loo maamuli lahaa, taas waxay u taallaa dowladda gobolka, mararka qaarkoodna waxay u taallaa dowladda munisipiyada. Marka saasay hawsha u kala taallaa.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka qoysaska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka Canada, Axmed Xuseen, oo qadka escape-ka ugu waramayay wariyahana v o a Xuseen Nuur Xaaji. Dhegeystayaal, wareysigaasi oo dheer oo maqal iyo muuqaala waxaad ka daalacan kartaan bogga aan ku leenahay Facebook-ga.
Golaha wakiilada Soomaaliland ee hadda fadhiya waxaa lasoo doortay sanadkii 2005-tii, waxaana ay muddo dhaafeen 2 waqti doorasho, iyadoo guddida doorashada Soomaalilandna ay soo saareen liiska codbixiyaasha rasmiga ah, iyadoo 18 maalmood ay naga xigto maalinta ay dadku u dareerayaan doorashada Soomaaliland. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
18 maalmood ayaa ka harsan maalinta dadweynaha Soomaaliland ee sharciyan codayn kara ay u dareeri doonaan doorashada. Xildhibaanada wakiilada iyo deegaanka waa doorashada isku sidkan ee markii ugu horreysay ay codaynteeda bixin doonaan. Xildhibaanada aqalka wakiilada Soomaaliland ee haatan jooga waxaa la soo doortay sanadkii 2005-tii, waxaana muddo dhaaf ay yihiin tiraba 2 xilli doorasho oo wakiilada iyaga ama kuwa kale ay iman lahaayeen. Haddaba maadaama doorashadani ay tahay tii 7-aad ee dadka Soomaaliland ay u dareeraan codbixinteeda, haddaba maxay ka dhigan tahay doorashadani marka la eego dadka Soomaaliland? Hanaanka dimuquraadiyadeed ee asxaabta Soomaalilandna maxay uga dhigan tahay doorashadan isku sidkani? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Professor Mubaarak R, waa guddoomiyaha jaamacadda caalamiga ah ee Bedar ee magaalada Hargeysa.
Doorashadan dhacaysa 13 May waxay Soomaaliland uga dhigan tahay inay xaqiijinayaan himiladii muddada dheer runtii ay sugayeen ee ahayd runtii muxuu ahay in la helo doorasho baarlamaan, doorasho golaha wakiilada iyo doorasho deegaanka. In runtii himiladaas xaqiiqoobayso ayay hadda runtii u muuqataa. Iyo waxay kale runtii uga dhigantay rajadii shacabka ood mooda inay hadda dib u soo noqonayso. Shacabku runtii waxay rajo weyn ku qabeen inay doorasho dhacdo, doorashadaasi ku bedelaan xildhibaanadii golaha wakiilada hore u joogay iyo xildhibaanada golaha deegaanka joogay. Waxaad mudan rajadaasna hadda inay xaqiiqoobayso oo runtii ay dhab noqonayso. Waxay runtii ay uga dhigantahay shacabka Soomaaliland doorashadan soo socotay 12 May la qorsheynay dhacdo, run ahaantii dhalinyar maanta 15 jirsaday inay maanta dib ay codaynayaan.
Labada xilli doorasho ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ee hadda fadhiya doorashadoodu ay dib u dhacday ayaa sabab u noqday in mashaxiin fara badan oo han siyaasadeed ka lahaa kuraasida golaha wakiilada oo rag iyo dumarba isugu jiray ay hungoobaan kadib markii muddadii asxaabtaba ugu qoondaysnayd inay tartamaan ay doorashadu ku qabsoomi weyday. Waa kan mar kale Professor R oo sharaxaya waxa ay ka dhigan tahay doorashada mudanayaasha cusub ee wakiiladu iyo muhiimadda ay u leedahay isla xisaabtanka hay'adaha dowladda.
Dhalinyar baa maanta ay tahay markii ugu horreysay ee codayaan ay u codayaan golaha wakiilada oo intuu golaha wakiilada uu jiray oo intuu muxuu ahaa golaha wakiilada xubnahan jooga ay joogeen 15 sano wax doorasho lama qaban. Maanta dhalinyaro bay u suurtagelaysaa inay codeeyaan oo xildhibaano cusub ay soo doortaan. Waxay maanta shacabka Soomaaliland uga dhigan tahay run ahaantii doorashadan dhacaysa 12 May inay dib u soo noqonayso la xisaabtankii iyo check and balancegii golayaasha qaranku ay lahaayeen, xildhibaano cusub inay imanayaan, isbeddel inay samaynayaan. Rajadaasoo dhan maanta waa rajo ka dhex guuxaysa qof kasta oo muwaadina runtii Soomaaliland maanta jooga. Soomaaliland runtii waxay uga dhigan tahay ama shacabka Soomaaliland waxay uga dhigan tahay in la dhammaystirayo dhadhaaradii qaranku u baahnaa oo in la helo runtii baarlamaan lasoo doortay, golo wakiilo lasoo doortay in la helo, waxay runtii tilmaam u tahay in qarannimadkii ay sii dhammaystirmayso.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa soo saaray liiska kama dambaysta ah ee iyagu sharciyan codayn kara maalinta 13 May. Gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka Soomaaliland Mustafa Maxamed Dahir ayaa tilmaamay guud ahaan wadarta gobol kasta oo Soomaaliland ka codaynaysa iyo tirada guud ee Soomaaliland maalinta 13 May u dareeri doonta, kuwaasi oo ka dhigan dadka sharciyan qaatay kaarka codaynta.
Guud ahaan tirada guud ama wadarta guud ee codbixiyayaasha guud ahaan degmooyinkii gobolada Soomaaliland waxay noqonaysaa 1,560,874 codbixiye, 1,560,874 codbixiye ayaa haddii la yidhaahdo ka dhiiban doona codadkooga goobaha kala duwan doorashada soo socota ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Tirada halkan aan ku sheegnay waxa weeyaan dadkii kaarka qaatay weeyaan.
Toddobaadkan ayaa kulan ballaaran madaxtooyada Soomaaliland ay ku yeesheen dhammaanba xisbiyada Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland oo lagaga wada hadlay arrimaha doorashada, gaar ahaan isla meel dhigidda xilliga ololaha doorashada oo laga dhigay 6 maalmood oo qura, taasoo ka dhigan in xisbi kastaaba 2 maalmood uu olole samayn karo, iyo qodobo kale oo muhiima. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhaqaale ay soo ururiyeen nijaariyadda Soomaada ee dalkan Mareykanka ayaa dharka ciidda waxaa loogu iibiyey in ka badan 200 oo caruur ah oo u badan agoon iyo dayar, kuwaasi oo qaxooti ku ah xerada Ifo oo ka tirsan kaamka dhadhaab ee dalka Kenya. Waalidiinta qaxootiga ee caruurtooda fursadaas ay ka faa'iideysteen ayaa u mahadceliyey shaqsiyaadkii hawshaasi ciisinta ka qayb qaatay. Warbixintan waxaa dhadhaab noogu soo diray oo V O A halkaas uga soo warrama.
Ifraax Siyaad Xasan, si fiican u dhagays. Jiija Sayid Cali, Ambiyo Siyaad Nuur, Aisha Xuseen Daahir.
Magaceedu waa Hilaal Cabud Abdiqaadir. Dad ciid baa liisi waa ku faraxsanaa hadda, maasha allah. Ilaahay Israel waa u ducay.
Jariidda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Maraykanka iyo muxsiniin kale ee ku nool caalamka qaybihiisa kale ayaa ka farxiyey in ka badan 200 oo caruur ah oo isugu jira agoon iyo dan yar ah kadib markii ay caruurtaasi loo qaybiyey dhar ay ku ciidaystaan. Caruurtan yar ee dharka ciidda la guddoonsiiyey ayaa qayb ka ah kumanaan caruur ah oo ku nool xerada Ifo ee kaamka dhadhaab. Waalidiinta caruurtaasi oo markii hore ka wawalsanaa ciidsiinta caruurtooda ayaa si weyn ugu farxay garabistaaga ay ka heleen waalaha soo caawiyey. Qaar ka mid ah waalidiintaasi ayaa V O A-da la wadaagay siday u farxad gelisay ciidsiinta caruurtooda.
Magacayga Faadimo Xuseen, 4 ciide.
Farxadda ka hor maanta?
Farxadday diyaar maanta. Boole boole. Maanta ugu farxad badan. Aan u duceeyay. duca ilaahay barakeeyo intii noo keentana ilaahay ajir iyo xasanaata ka siiyo anukana ilaahay wax daawo leh nooga dhigo farxad baan muujiye niyadaan wax fiican gashaday
waa la faayay alxamdulilah sida ummadda soomaaliyeed nagu caawisay aad iyo aad baa u faayna wakaaso waa u duceynay guul iyo gargaarankan inay dadkii sadaqaysta ilaahay naxariis qarqaba asiyo
meeqa caruura ku ciiday
aniga waxay iiday lix caruur baa i iiday alxamdulilaahi
marka hore qaabkaad u murugaysneed
maskiin ma aan la jifay marka hore hadda faraxba ma ahmaan wakaaso aad baa u faraxsanyahay zaa'id zaa'id boqolkiiba boqol
suud colaad oo ka mid a jaaliyadda reer minnesota oo horaan ugu tartamay mid ka mid a kuraasta golaha deegaankaasi oo wakiil ka ah jaaliyadda dalka maraykanka ayaa goobjoog ka ahaa halka dharka loogu qeybiyey caruurtan qaxootiga ah
cabdisalaam salas aad iyo aad ayaan u mahadsanta adigii bahda v o a fursadana maanta siiseen magacaygu waa suud colaad kadib ka imaaday minnesota haradan qaxootiga dhadhaab ku koray anigoo aad u yarbaa haradan qaxootiga dhadhaab imaaday meeshan aan maanta kugula hadlaayo waa meeshaan banooni ku ciyaari jiray waa meeshaan iskuulka ka aaday haradan qaxootiga dhadhaab baa maanta soo booqday waa sanad ma garanaysa ramadaankii maalinta ugu dambeysay maalin aad u ajar badan ummaddan muslimiinta ah ee qaxootiga soomaaliyeed inaan la qaybsanno ma garanaysa dhibaatada iyo xanuunka qaxootinimada leedahay annagana aan soo marnay soo jirnay in ilmaha agoomaha ah especially rajooyinka gabdhaha iyo wiilasha maanta aan dharkan iidda aan u keennay aan kaga farxinno taasoo micnaheeda yahay in ma garanaysaa aan waalidiinta ay ilmaha dhiirigelin u helaan inay ma garanaysaa culayskii maanta iidda farxaddeedii ilmaha ay farxaan iyo malciidka ay ilmaha saaxiibood la farxaan haddaana qaxootiga soomaaliyeed ee haradan ka dhoofay ee qurbaha hadda joogane aan dadkeenna mar walba garab taagannahay taas baa mar walba u taagannahay dadkeenna waa xasuusannahay
waa tahay sida olaad ilaa imise qof ayaad maanta dharka ciidda guddoonsiinaysaan hawshaas ayaa kaa gacan siiyey
wallaahi hay-ad waxaan ka tirsanahay la dhaho raising nomad waa hay-ad ma garanaysaa aan dowli ahayn oo ku taala gobolka minnesota ka howlgasha dalka kenya iyo dalka soomaaliya waa hay-ad ee asaaseen soomaali horay xeryaha naga dhoofay laba boqol iyo lixdan cunug ilma gaaraayo oo agooma ah rajooyin u badan ilma waalidiintood ma garanaysa ay awoodo inay dhar u iibiyaan baa maanta meeshan oga farxinay
iyadoo caruurta qaxootiga ah ee u baahan caawinta ay yihiin kuwa aad u badan haddana dadaalkan ayaa ah mid farxad geliyey caruur badan oo ka kooban agoon iyo dan yar oo haatan diyaar u ah inay ka qayb qaataan dhamaashaadka ciidda ugu dambayntiina cabdulaahi shariif daawuud oo ka mid a culimmada hawshan soo agaasimtay ayaa u mahad celiyey muxsiniintii hawshan dhaqaalaha ku bixiyey
runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta hawshan barakaysan oo meeshan ka dhacday iyadoo maalimihii ugu dambeeyey ee bisha ramadaan aan ku guda jirno waxaan dhihi karnaa waa farxad aan lasoo koobi karin caruur fara badan oo dan yar agoon nooc walba isugu jirta oo qaxooti ee masaakiin oo loo soo gurmuday oo maanta dhar iyo kaba iyo wax walba ay halkan ka heleen marka waxaan halkan ugu hambalyaynaynaa raggii oo iyo shakhsiyaadkii rag iyo dumar dal iyo dibad meel ay joogaanba oo u soo gurmuday walaalahoodii dhibaataysanaa oo soo xasuustay waxaan leeyahay fajazaakum allahu khayrul jazaa
waa tahay dareenka dadka qaxootiga waxa u qaybiseen bal ka waran
runtii dareenkooda aad iyo aad aad iyo aad ayuu u fiican yahay aad bay u faraxsan yihiin inkastoo ay jiraan kumanaan kale oo mudnaayeen in ayagana sidaan amal u farxaan laakiin aan tabartu ay gaari weysay
ciidsiinta caruurtan qaxootiga loo sameeyey ayaa ku soo aadaysa iyadoo dunida muslimka ee diyaargarow xooggan ay ugu jirto damaashaadka ciidulfitriga cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm toboqol iyo todoba dhibic shan
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm toboqol iyo todoba dhibic sideed
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
Be away.
goorno waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
ugu yaraan 40 qof oo ku kala sugan marinka Gaza iyo Qudus ayaa lagu dilay dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo ciidamada amniga Israa'iil oo soo koray Arbacadii maanta. Israa'iil ayaa duqeyn cusub oo cirka ah ku qaaday Gaza subaxnimadii hore maanta iyada oo lagu bartilmaameedsanayo xarumaha booliska iyo xoogaga amniga. Duqeymaha cirka ayaa ciidamada militariga Israa'iil ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday goobo laga soo tuuro gantaalo, xafiisyo sirdoon iyo guryaha hogaamiyeyaasha Xamaas, waxaana ku dileen Gaza 53 qof oo ay ku jiraan 10 caruur ah. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Gaza, in ka badan 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta cirka. Dhinaca kalena 5 Israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay weeraradii gantaalada ee Xamaas 3 iyo maanta 4 ah oo ay ku jiraan 2 qof oo ku sugnaa magaalada Ashkelon. Xamaas ayaa boqolaal gantaal ku tuurtay magaalada Tel Aviv iyo hareeraheeda tan iyo isniintii oo ay ku jiraan tiro gantaal ah oo gaaraya 130 gantaal dabayaaqadii 3-dii taasoo jawaab u ahayd duqeyntii Israa'iil. Turkiga iyo dowladda Sacuudiga ayaa sii wadi doona wadahadalkooda si wax looga qabto khilaafka u dhexeeya. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay sidaasi kadib markii uu kala hadlay xiriirka labada dal iyo falalka Israa'iil ee Qudus iyo Gaza dhigiisa Sacuudiga Amiir Faisal Ibn Farxaan magaalada Makka.
Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee Puntland waxaa maanta maxkamada ay xukun ku riday rag la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee Puntland oo muddo magaalada Gaalkacyo u fadhiisay dhageysiga dacwada loo haysto eedeysanayaal lagu tuhunsanaa ka mid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab ayaa qaybtood lagu helay in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab halka qaar kalena lagu waayay. Inkastoo maxkamadda ay u fariisatay tiro dhowr jeer ah dhageysiga eedaha loo haysta eedeysanayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab, haddana waxaa maxkamaddu ay xukun dil ah ku riday 18 eedeysane, kuwa oo dhammaantood sida la sheegay lagu helay eedihii hay-adaha baarista ay ka gudbiyeen. 11 eedeysane oo la hor keenay maxkamadda ayaa maantay 6 ka mid ah laga sii daayay maxkamadda kadib markii sida la sheegay lagu waayay eedihii, hase ahaatee 5 ka mid ah ayaa maxkamaddu ay ku riday xukun dil ah sida uu ku dhawaaqayo Gaashaanle Cabdi Faarax Cali oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ciidamada Puntland ee gobollada Mudug iyo Cayn.
Eedeysanayaasha kala ah Maxamed Cali Kalay 40 jir ah, Ina Faadumo Maxamed ku dhashay Shabeellada Hoose, Nigeeye Macow Sabar 38 jir, Ina Faadumo Mukhtaar ku dhashay Xamar, Maxamed Maxamuud Axmed 34 jir, Ina Khaliyo Abuukar ku dhashay Jawhar, Cali Ibraahim Nuur 35 jir, Ina Faadumo Aadan ku dhashay Afgooye, Maxamed Cabdullaahi Abkow 37 jir, Ina Sitey Meyow ku dhashay Mareeri, markii ay maxkamaddu akhrisatay dhageysatay doodii xeer ilaaliyaha, markii ay maxkamaddu dhageysatay akhrisatay ku fishinkii qiraalka ahaa lagaga qoray garsoore maxkamadeed hortiis, markii maxkamaddu ay dhageysatay hay'adda baarista CID cadaymihii ay ka soo qortay, markii ay maxkamaddu aragtay dhageysatay fiidiyowgii qiraalka ay ahaayeen laga duubay iyagoo la geeyay goobihii ay wax ku dileen, markii maxkamadda ay u caddaatay in dambi dhacay kuwa galayna ay yihiin eedaysanayaasha aan kor ku soo sheegnay markii maxkamadda ay u caddaatay in dembi dhacay kuwa galaynayeen eedaysanayaasha. Waxay maxkamadda u caddaatay eedaysanayaashu inay yihiin kuwa dembiga galay markii maxkamaddu ay aragtay culayska dembiga la galay inta uu leegyahay. Waxay maxkamaddu u cuskatay qodobka lambar 10 qaybtiisa labaad farqadiisa koowaad shareecada Islaamka suuratul maa'ida aayadeeda 33aad. Waxay shantaas ku xukuntay nin dil toogasha ciddii dood ka qabta waxa uu furan 30 cisho oo racfaana taliyaha xabsiga garoowe wax la farayaa inuu xabsiga ku hayo xukumanayaasha inta sharciga laga horkeenayo. Waa billaahi tawfiiq, maxkamadduna waa inoo xiranta.
Muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ka socday dhageysiga eeda loo haysta dhalinyaro fara badan oo lagu tuhunsanaa ka mid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab. Hase ahaatee, qaar kale ayaa laga sii daayay xabsiga kadib markii sida maxkamaddu ay sheegtay lagu waayay eedihii loo haystay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaaf Qoyste.
Laba casho oo qura ayaa naga xigta 15 May oo ku asteysan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed, waana 18 guuradii ka soo wareegtay markii la onkay ururkii gobolnimadoonka ee SYL oo ay horkacayeen 13 dhalinyaro Soomaaliyeed oo taariikhda baal dahab ka galay. Waxaana jira munaasabado arintaasi lagu weyneynayo oo inta badan ka dhaca gudaha iyo dibadda. Haddaba dhalinta maanta joogta, maxay ka baran karaan dhalinyaradii SYL sidayse ugu baraarugsan yihiin mudnaanta ay leedahay 15 May? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Maxamed Canshuur Maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Marka ugu horeysa Xasan, anigoon gudagelin dooda, waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed maalintooda. Runtii maantoo kale dhalinyarada waxaa la gudboon horta inay raadiyaan taariikhdii iyo halgankii ay soo mareen dhalinyarada, sidoo kale ay muujiyaan oo ay weyneeyaan maalintan iyagoo iskood isku abaabulaya. Waxa anigu aan dhalinyarada runtii jeclaan lahaa inay abaabulaan barnaamijyo lagu xusayo oo weliba iskooda, oo aanay maaragtay cid kaxaynaysa aanay jirin, oo ay iyagu keligood abaabulaan sida munaasibada waaweyn. maanta way awoodaan dhalinyaradu haddii ay awooddooda isbiiriyaan. Waxaasoo dhan runtii waxay weyneyn doonaan maalintan 15 May, oo runtii intooda badan dhalinyarada aanay warkahaynin taariikhdii dhalinyarada iyo halgankii ay kasoo mareen dalka iyo maaragtay xoreyntii ay xoreeyeen, inaynu maanta wadanka ay xoreeyeen, iyo sidoo kale inaynu maanta u noolaano sidan aynu maanta u noolnahay, ee aynu xorka u nahay.
Haye Canshuur.
Xasan ku salaamaya. Waxaan marka hore ugu hambalyeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed 15 May oo ah maalintii nagu weyn oo aad qaali noogu ah. Kadib hambalyo runtii markaan fiiriyo dhinaca dowladda iyo durufka dowladda, waxaan dhihi karaa waa shaqo loo baahan yahay inay horseedo qabato horkacda dowladda Soomaaliya. Yani dowladda iyadaa maamusho gabi ahaan ummadda Soomaaliyeed, dowladda iyadaa ka mas-uula dhalinyarada. Marka waxaan dhihi karnaa dhalinyaradu waa labo, waa seef labaaf leh. Haddaad u adeegsato inay jiraan halgan ay keenaan guul, waa samayn kartaa. Waxaad u adeegsan kartaa oo kale inay burbur iyo rafaad ay horseedaan, waa la samayn karaa. Marka waxaan dhihi karnaa dowladda iyada ka mas-uula, dowladda iyada laga raba inay abuurto maalintan quruxda badan dhalinyarada u horseedo inay sameeyaan, inay abaabusho, kadibna ay tusto qiimaha ay leedahay 15 May, yani maalinta dhalinyarada inay tusto iyagoo meelaha taariikhigana tusaayo xusayana yani fiirinayna u horseedaan inay yani wax ku abuuraan ubaxyo, inay yani taariikh ku sameeyaan iyagana.
Qadar, maxay dhalinyarada maanta ka baran karaan dhalintii SYL?
qaab sidee ah ayayse u maamuusi karaan maalinta 15 May?
Horta halgan baynu soo marnay, maantana halgan baynu ku jirnaa. Horta inay ogaadaan dhalinyaradu in halganka lagu jiro oo la isku xiro dhalinyarada gobolada. Dhalinyarada gobolada ururadu inaganagu kale waaxyo waxaa jira ururo akhris baa jira, akhriska qoraalka shaqeeya. Dhalinyaradaas oo kale in la isku xiro. Laga shaqeeyo maalinta sidii loo weyneyn lahaa dhaqaale dhalinyaradu iska ururiyaan. $1 iyo $3 maalin keliya waxa laga yaabaa inay ku baabiyaan. Laakiin $1 iyo $3 la isku daray waxay kaafin kartaa in maaragtay lagu muujiyo maalintan lagu weyneeyo. Marka dhalinyaradu in goboladii ay maaragtay xiriir sameeyaan, maanta waxaa jira bar bulsho lagu kulma jira oo dhalinyaradu ay ku wada xiriiraan, waqti xaadirkanba wax xiriiraan. Laakiin waxaa ka maqan fikirkii lagu diri lahaa in sidan la sameeyo. Sidan aan samayno taasaa ka maqan. Anu waxaan aaminsanahay maanta haddii taana lagu daro inay maaragtay ay imanayso in maalintani ay weynaato, imanayso gobolada Soomaaliya oo dhan ay ka weynaato oo caasimadu keliya aan lagu koobnaan. Taasina runtii waxay ku xidhan tahay in ay xiriirkan ay xiriirayaan dhalinyaradu ay ku daraan ah fikirada danta guud. Dhalinyarada waxaa la gudboon maanta waxa yaala waxyaaba badan barakacya. Barakacyaashaasi waxay u baahan yihiin in wax la baro. Runtii dhalinyaradu waxaa u banaan in booska inay buuxiyaan oo ay dhalinyarada ku jira barakacyaasha ay waxbaraan oo ay aqoontooda koriyaan. Waxaa sidoo kale u banaan inay qeybo ka mid a meelaha burburka ee caasimada inay iyaga laftarkoogu ay gacmaha ku dhisaan maalintan si ay u weyneeyaan oo loo dareensiiyo dadka inay maalintani tahay maalin aynu soo marnay oo runtii nagu mudan. Sidoo kale dhalinyaradu waa inay hayaan xog, waa inay hayaan xogta waxay ku heli karaan maadaama dowladoodu ay maanta awood lahayn. Laakiin dadkaasi waxaa looga baahan yahay inay akhristaan taariikhda dalka iyo wixii ay soo mareen dhalinyaradani. Waxaa sidoo kale dhalinyaradu ay muhiim ah inay sameeyaan munaasibado ama xaflado maalintan lagu weyneynayo, barnaamijyo gaara oo laga diyaariyo maalintan si loo xusuusiyo jiilka dambe ama aanay taariikhdani noqon taariikh sii baaba-aysa. Haddii xuskeeda la yareeyo oo weyneynteeda la yareeyo, waxay imanaysaa in taariikhdaasi ay maalinba maalinta ka dambeysa ay sii baaba-do. Hadda walaasi aanay u baabi-in dowladdiin in aynu ognahay taagteeda aynu ognahay, waa in dhalinyaradu iyagu awooddooda iyo gacmahooga intay qabsadaan ay garaadkooga maalaan ay ogaadaan inay maalintan iyagu leeyihiin.
Canshuur, waad maqlaysaa dooda qadar. adiga maxaad ku diidan tahay in dhalinyaradu ay hawshan iskood isugu abaabulaan?
Waxaan dareemi karnaa haddeertaan markaan fiirino dooda qadar oo kale wuxuu leeyahay dhalinyaru way iyaga is-abaabushaa. Yani marka dhalinyaru iyaga is-abaabusho iyo marka dowladda abaabusho waxaa saameyn badan markay dowladda abaabusho. Marka aan waxaan raacsanahay in dowladda iyadu qaadato doorkeeda abaabulida. Aan ma raacsanay usaad qadar oo leh dowladdaraacsanahay in dowladda ay sameyso vision iyo aragti u sameyso dhalinyaradeeda, wayna tustaa maalintaas soo socoto qiimaheeda, wayna sameysaa yani xataa even inay expensiga bixiso oo wax lagu qarash gareynaya inay ciida bixiso, inay dhalinyar isku keento, inay astaan u sameyso, inay tusto yani ahmiyadda maanta kale ay leedahay. Marka dowladda waxaa laga rabaa inay dhammaan dhalinyaradu ku joogto degmooyinka, gobolada, xaafadooyinka, dhammaan wax walbana isku xirto. Wayna ka dhex muuqataa yani dowladda saameynta ku dhexleeda bulshada, gaar ahaan dhalinyarada, waa inay arkaan dhalinyarada. Markay arkaan dhalinyarada iyadoo la abaabulayo, waqti lagu bixinay, faasilita lagu bixinay, xmis lagu bixinay, waxaad cadaanaysa markaas dowladda inay yani waafaqday shuruudii ahayd buuxinta arrimaha bulshada, gaar ahaan dhalinyarada. Hadda waxa jirta wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada jirto. Wasaaraddaas iyada kowka ah waxa ugu weyn laga rabo inay sameyso dhalinyarada waa inay u sameysaa astaamooyin, waa inay u sameysaa xasuus, waa inay u sameysaa, waa inay expensigii wixii ku bixinay ay bixisaa, waa inay isku keenta, waa inay abaabushaa, waa inay tustaa qiimaha ay leedahay dhalinyarada, waa inay horseedaa inay berito soo baxaan dhalinyarda kuwaan oo kale inay ku daydaan, waa inuu yani ku dhiirigelisaa halgankii shalay waddanka lagu xiriyay cadowgii iyo waddankii yani shalay ahay waddan burbursan, waddan yani dhib badan oo gumaysi joogo ahay. Dadkii ka samata bixi, dadkan ay ka samata bixin karaan inay yihiin dhalinyaradii shalay oo keliya ku duban yihiin shalay, ninkaas uu noolama taadaga nool. Marka maanta ninka nool inuu ku arti naqdo shalay ninka noolaaya halganku usoo yani usoo bixiyo yani dhiiggiisa usoo daadiyo. Waxaan ku biirinayaa dowladdu waa inay qaadaan mas-uuliyadda iyo ogaanshaha ee dhalinyaradu ogaanayaan kuway ahayeen Israa'iiliyi ahayeen maxay waddanka usoo qabteen, doorkoodu muxuu ahay, maxay saameyn kaga tageen bulshada, maxay ahaayeen tusaale lagu dayn karo. Waa inay dowladda qeexda sharxadna ka bixisaa eena muujisaa mid waliba iyo doorku ka ceeraya xorriyadda iyo dib u soo noolaanshaha iyo yani sharafta waddanka, inay yani qeexdo ay dhalinyarada barto, ay dhalinyarada ugu celceliso, oo dhalinyarada fahmaan markay wax la fahmaa waxaa sameyn karaa. Marka waa dhalinyaradii shalay ka bixisay xaaladihii waddanka shalada ka bixisay waa kuwa tegey, laakiin taariikh reebay. Dhalinyarada haddirtaan joogtana waa kuwa la rabay inay baxaan yani markay tagayaana
yani taariikhdu lagu qoro baaldaha lagu qoro
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay kaalin caynkee ah ayaa sa dhalinyarada kaga aadan xuska maalintan aan ku horeeyo qadar cabdullaahi
gabay ahaa xaaji aadan afqalooc ayaa wuxuu leeyahay hadduu geeday in gago xaabada lagu idleystaayay mid yaro iniintiisa ahba soo awaal kacay isaga anfaaciga harkiyo oo dakaafiya dadkan odigu goortu ka baxo iyo islaantiisa ubadkii haraba tabco ayatiil xeelay maanta 15-kii dhalinyaraha ma joogaan waxaa jooga maanta dhalinyaro kala joogta oo runtii ku barbaaray xaalad dagaal iyo xaalad burbur ku barbaaray way ogyihiin maanta dhalinyaradu xaaladaasi ay kusoo barbaareen maanta waxaa jira barakacyaal baa jira barakacyaashaasi maanta waxay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin dhalinyarada caafimaadka baratay ee maanta jaamacadaha muqdisho ka baxday waxaa mudan inay tagaan goobahaasi oo ay kasoo sameeyaan maaragtay gargaar caafimaad ay kasoo sameeyaan si dadkaasi u helaan daryeel waa runtii waa shaqo wanaagsan oo maaragtay mudan in la muujiyo mudan inta kale waxaa jira arday dhalinyar ama ubad yareer oo u baahan inay waxbarasho helaan kuwa laftirkoogu waa iyaduna waa fursad kaloo u baahan in laga shaqeeyo u baahan ilmaha yaree maanta britolo maanta kusoo wax ku bartaa xarunta barakacyaasha britolo aan waxaan aaminsanahay inuu dalka anfici doono maantadanba waan aaminsanahay oo waan ogahay in dhalinyaro ay ku foogan yihiin oo ay ka shaqeeyaan laakiin in laba jibaaro oo laga sii shaqeeyo taasaa mudan iyaduna waxaan sidoo kale iyaduna mudan in ay dhalinyaradu abuuraan madallo lagaga sheekeynayo taariikhdii dhalinyarada SYL xalku wuxuu yahay dhalinyaradu horta inay gartaan iyo ku inay abuuraan madalaha barakacyaasha inay booqdaan inay taariikhda dalka iyaga laftirkooga ay gacmahooga ku tagaan ay soo urursadaan taas walaal xalku yahay taasaa sababaysa oo daweyneysa in maalintan ay tanoqoto maalin sii waarta
haye canshuur dhankaaga maxaad ku soo gabagabayneysaa
xalku wuxuu yahay dowladda wayna ogaataa qiimaha ay leedahay 15-kan May dowladda markaan fiirino duurka ku leedahay dhalinyarada iyo abaaluutaankeeda iyo yani fikir gelinteeda iyo yani visionka u sameynayso dhalinyarada waa inana ahaataa mid waafaqsan dhiirigelinaysana dhalinyarada inay yacni sameeyaan waxaan ay dowladda ka arkaan marka hooyada aabaha cunugood caruurtooda tabeenayaan waxay qaadanayaan tarbiyadii qaadanayaan marka dowladda hadday iyadu aysan ku shubin fikirkeeda ahay in gobolnimo loo dagaalamo in halgan la sameeyo in xasuus la sameeyo in taariikh la reebo waa dhalinyarada bartaa iyada waa inay dhalinyarada u abuurtaa yacni inuu u abuurtaa yacni dhiirigelin kuna abuurtaa inay noqdaan sida SYL oo kale inay yacni tusaale dhab u noqdaan kuwii tegay ee baxay taariikhda reebay kuwan inay kuwaas ku daydaan noqdaan waa duurka ay leedahay dowladda Soomaaliya marka dowladda waxaa laga rabaa SYL taaladeeda inay dhalinyaradu wado gaari ku qaado meesha geyso ay barto yacni ay xasuus geliso dhalinyaradan wixii ahayeen wixii qaban jirin in waxay kusoo beeraan inay tusto duurkay ka cayaareen dowladda wax looga baahan yahay inay sameyso tartamada isboortiga noocyis kala duwan sida kolayga kubadda cagta orodka dhammaan waxay yacni lagu maamusayaa maalintaas ee tahay inuu dowladda sameyso si loogu maamuso looguna weyneeyo qiimaha ay leedahay dhalinyarada aqoon iswadaarsiga iswadeersanayaan degmooyin kala duwan gobolka banaadir gaar ahaan muqdisho soomaaliya gobollada inay yacni arrintaas sameeyaan aqoon iswadaarsigaas oo ka socdo yacni qiimihii iyo taariikhda ay reebeen dhalinyarada soomaaliya gaar ahaan SYL taas oo ah yacni ujeedka saxda ahay ee loo sameynayo dabaaldega maalintaas iyo hambalida laisugu hambal iyo dhammaan bulshada qeybada kala duwan dhalinyarada SYL waa dhalinyaradii ka dambeeyey gobolnimada iyo guusha iyo quruxda hadirtan ee bulshada ay ku naaloonayso hadirtan marka la fiiriyo calankaas quruxda badan dadkii ka dambeeyey sharaftiisa iyo cizadiisa inay kor u babado dhalinyarada soomaaliyeed meelkiisa junida ka joogaan waxaan ku boorinayaa inay noqdaan sidii SYL oo kale inay qaataan duurkay ku leeyihiin horumarka dhaqaalaha amniga waxbarashada caafimaadka inaa culiba ahaato inay qaataan duurkooda inay yacni tusaale dhab u noqdaan dhalinyarada beri imaan doonta
dhegeystayaal inta ah inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo maxamed canshuur maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyaro ee ka jira magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsaned xasagaafi qoyste ayuu ahaa uu soo jeedinaya dooda gaaban
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena faadumo yaasiin jaama
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegi doono saamaynta dhaqaale ee ay qoysaska Soomaaliyeed ku yeelatay isticmaalka baraha bulshada
tiknoolajiyada casriga ah ayaa waxa ay sababtay inay abuurmaan horumar ay dunidu ka sameysay dhinaca isgaarsiinta. Tallaabadan ayaa waxa ay la falgashay qoysaska Soomaaliyeed ee uu dhaqaalahoodu liito iyo kuwa dhaqaalahoodu uu wanaagsan yahay labadaba. Telefoonka gacanta lagu qaato ayaa ah midka keliya ee saameynta weyn ku yeeshay qoysaska Soomaaliyeed, waxaana xilliyadan dambe ay ka cabanayaan inuu ku keenay hoos u dhac dhaqaale. Cabdullaahi Maxamuud Xasan, oo ah ganacsade si weyn daraasad ugu sameeyey dhibaatada ay tiknoolajiyada cusubi ku beertay hoos u dhaca dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed, ayaa inoo sharaxaya.
Ilaa oday, ilaa habarta, ilaa ilmaha toddoba jirka wuxuu rabaa inuu mobil qaato oo maantii lagu isticmaalo at least ilaa $3-$4. Waa la isku wareersan yahay. Wiilkii halkuu doonayaa inuu maaragtay wuxuu doono qabsado, xoogaagoodii waa kala soo gelaya, waa kala tafaraaruqsan yahay. Marka dhibaatooyin badan baa haysta ummadda Soomaaliyeed, kaba daranba kaa iyada warkeed badaa. Hooyo aabbihii aan awoodi karin oo camal hayn oo halkaa fadhiya, waxa leeyahay mobil baan rabaa. Islaantii ilmihii bay kula socotaa, gabadhii halkay fadhidaa, Facebook baa lagu jiraa. Yacni noloshii caadiga ahayd ee reerka bay ka qayb qaateen. Marka dhibaatooyinkaasa ummadda haysta.
Qoysaska danyarta ah ayaa waxaa caqabad ku ah isticmaalka social mediaha, inkastoo ay lama huraan tahay inay isticmaalaan sababo jira awgood.
Xaawi Yaqub Xasan, telefoonka dhib weynaa ku qabna ciyaalka waa u baahan yahay. Aniga waa u baahanahay inaan si Facebookii galno, qarashna looma hayo. Tadaquf afar qofood ayaa ka isticmaasho, anigu ku afaraa saddex iyo aniga afar. Marka oo ciyaalka waayaan oo aniga waayo, waa dhibsanaa, biilkiina wuu yaraanayaa, dhibaatan wuu soo korortay ayuu noqon.
Cilad bixinta telefoonka haddii uu lumo ama la xado ayaa waxa ay tahay in qoyska ay mar kale soo wajahdo kharash lama filaan ah.
Marka moobaladii oo tuuka qaata ama aaweyso ciyaalkiina ma sabraayaan, markii hore dhibaa ku gaday, haddana umaheysid qarash aa ku gadid, dhibaato weyn ayaa ku qabnaa. Markoo xumaadana sameys ayuu u baahan yahay, lacag ayuu u baahan yahay, qarashna looma hayo. Dhib weyn idaheen ayaan kula xiriirnaa, wadise ku galaan lagama maar, markasta waa loo baahan yahay wax oo xiriiriya. Biilkee kamid noqotay, qarashna looma hayo, taasina dhib weyn ayaa ku qabnaa.
Waxaa jira qoysas tira yar oo xilliga waxbarashada ubadkooda ka ilaaliya isticmaalka social media, iyagoo aaminsan inuu dib u dhac ku keeni karo, sida uu mar kale inoo sharaxayo ganacsade Cabdullaahi.
Way jirtaa runtii, dadku qoysasku isku mid maaha. Qoys wada tashada oo fiican, ubadkooda maaragtay ilaaka u yar ilaaka u weyn taladooda haya, xitaa moobilada kala dagaalama, TV-ga kala dagaalama, way jiraan dadkaasi. Waa dadka guuleysta oo horumarka leh oo ummaddana ka soo baxa dhowna madaxda noqda.
Dhalinyarada ayaa xiise gaar ah u haya isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah, waxaana jira baahi ku taagan maalin kasta oo aysan dhaqaale u heli karin.
Magacay waa Maxamed Muuse Ibraahin. Ay aad bay dhib ugu tahay waalidiinta, iyadoo ay dhib ku tahay annagana dhib nagu tahay. Ayaantu naga maqan yahay, waxaan noola mid tahay annagoo micnaha hadii cuntadiin lalaga gooyo oo qolna lagu xirbay naloo mid tahay. Wallaahi faa'iidooyin badan oo la soo koobi karin ba nooleeyahay. Waxaa ka mid ah waxbarashada, waxaa ka mid ah inaan annagu iskula dhexdeen dhalinyarteen iskula xiriirno.
Yaxye Faarax Salaan, waalidka waxa ku tahay dhib markasta waalidka lacag baa laga qaadayaa, waxbarashadii misna waa kaa jeedinayaa, habeenka soo sii isticmaalaysaa, waqti dambaa seexanaysaa, iskooladii waa ka daayaysaa subaxdii, lacagta raadiyadu waa dhib mar waalidka ku dhibaysaa.
Salaam Maxamed Baalla. Wallaahi horta moolaan waa abaar baan ugu waqaan, horta moobeelna kama maarno. Horta xilliga iskoolka fasaxyada, marka hadduu anugu moobeel liga qaado, maskaxday kaa galaysaa, hadkii wuxuu maskaxda kaa galay. Inta ugu badan dadka qaangaara ama caqli yeesha waa khasabiga khad isticmaalaan.
Qaar ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxaa caqabad ku noqotay isu dheelitir la'aan dhaqaalaha bilaha ah ee ay joogtada u helaan, iyo kharashaadka maalinlaha ah oo ka kormara dhaqaalaha ay heli karaan bishii. Doktor Yaasiin Xaaji Cabdullaahi ayaa inoo sharaxaya sababahan.
Qorshe ku talagal dhaqaalahaysa waxaa loo kala qaadaa laba qaybood. Qayb waa inta ah mar walba waxaa u baahan tahay, waxaa ka mid ah mar walba waxaa u baahan tahay raashinka ka mid ah, qaybna waa marmar waxaa u baahan tahay sida dharka iyo qalabka guryaha la dhigto kaleeto. Yani mar walba uma baahnid, saddexdii bilood mar walba u baahan tahay, sanadkii mar walba u baahan tahay, dharkoo kale mar walba uma baahnid, TV-yada iyo mobile phone-ada mar walba uma baahnid, laakiin waxyaabaha raashinka ah oo kale waa waxa dheer u baahan tahay. Marka inuu qofku qorsheyso matan hadii lacag soo gasho kasoo qaa 800 oo kale, inuu 400 waa kaydsanayaa, waa dhiganayaa, afar boqolna waan isticmaalayaa oo waxaanu isticmaalayaa waxyaabaha hadda aan sheegay oo kaleeto. De wax adiga aadan adiga haysan inaad isticmaashid waxay kuu keenaysaa inaad deymo fara badan gashid oo aad noqoto deyn ku nool. Psychological problem bixta keenaysaa stress fara badan sababtoo ah maalin walba dhaqaalahaagiina intii adiga isticmaalaysidna in ka badan baa isticmaalaysaa. La 300 baa adiga qaataa, 800 baa isticmaalaysaa, 300 baa qaataa, 500 baa isticmaalaysaa, waa in adiga ka badan. Waa Soomaali meesha ka kharibantaa markaas weyn dhinaca dhaqaalaha.
Sanadihii u dambeeyay ayaa waxaa muuqata in bulshadu ay aad u isticmaasho isgaarsiinta kala gedisan ee casriga ah, walow ay xambaarsan tahay arrimo badan oo qoysaska culays dhaqaale ku haya. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Fadume Yasin Jaamac.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Taasina dhigistaal waxaa ku dhan idaacadeena caawa taa marka la kulmi doono waa Falsin Ahmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray oo idin leh nabadgelyo.